Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sindikate skrbi zastoj delovanja ekonomsko-socialnega sveta. Vlado pozivajo k spoštovanju socialnega dialoga.
Poslanci naklonjeni brezplačnim kosilom za osnovnošolce, a pred izvedbo potrebne prilagoditve.
V islamu po besedah muftija Porića evtanazija prepovedana, da ubijanje nikoli ni rešitev, v pismu poudarili duhovniki dekanije Domžale.
Tonin, pohod Prigožina proti Moskvi, predstava za javnost.
V ruskem raketnem napadu na Krematorsk po zadnjih podatkih umrlo 10 ljudi, iskanje preživelih se nadaljuje.
Vreme, danes še kakšna ploha, jutri bo pretežno jasno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Predstavniki sindikatov so javnosti predstavili svoja pričakovanja glede nadaljevanja socialnega dialoga in zakonodajnih predlogov. Spomnimo, po odpovedani seji ekonomsko-socialnega sveta minuli petek je bilo spet slišati opozorila, da ta tudi sicer pogosto ni sklepčen, pogajanja velikokrat potekajo brez resornih ministrov, za pogovore glede ključnih sprememb pa je premalo časa. Več Manca Hribar.
Završalo je potem, ko je vlada Roberta Goloba v ponedeljek na dopisni seji sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi brez obravnave na ekonomsko-socialnem svetu. Nekatere vsebinske podrobnosti zakonskega predloga je včeraj pojasnil resorni minister Simon Maljavec, ob tem pa zavrnil očitke, da predlog ni bil usklajen s socialnimi partnerji. A ti se ne strinjajo. Še več, menijo, da aktualna vlada ne spoštuje socialnih partnerjev in socialnega dialoga. Jakob Počivavšek, ki trenutno predseduje ekonomsko-socialnemu svetu, je pojasnil, zakaj je minuli petek prišlo do prekinitve dela.
Razlog je zahteva delodajalskih organizacij, da se prve naslednje seje ekonomsko-socialnega sveta udeleži predsednik vlade, k točki, na kateri bi obravnavali težave na področju socialnega dialoga, ki jih zaznavamo vsi skupaj pri delovanju nekaterih ministrstev.
Lidija Jerkič z Zveze svobodnih sindikatov medtem poudarja, da vlada podcenjuje vlogo socialnega dialoga, delodajalci pa ga namenoma ovirajo.
In zdi se, da je situacija nekako taka, da delodajalcem v bistvu ustavitev paše zato, ker gre za njihove žepe. Vlada bo pa to situacijo izkoristila za to, da bo mimo ECS-ja vlagala neusklajene predloge. In to strani sindikatov ni prava situacija.
Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorbar opozarja, da je šlo v času te vlade mimo ekonomsko-socialnega sveta veliko zakonov. Od premijeja Goloba zato pričakuje, da se opredeli do tovrstnega ravnanja in da pride do jasnega nastavka za delo socialnih partnerjev.
Državni zbor je na redni seji med drugim obravnaval predlog sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. Predlagana sprememba naj bi z letom 2027 uvedla brezplačno kosilo za vse osnovnošolce, že predtem pa razširila skupino upravičencev do brezplačnega kosila. Več Andrej Šinko.
V inštitutu 8. marec, ki je s podpisi 5000 volivcev predlagal zakonodajne spremembe, poudarjajo, da je njihov cilj odgovoriti na draginjo in starše razbremeniti največjega posamičnega stroška, povezanega z izobraževanjem, saj so se razmere v preteklih letih poslabšale.
Zaradi škodljivih sprememb zakonodaje v letu 2017 je namreč vsako leto do 100% subvencioniranega kosila upravičenih manj otrok. Meja za upravičenost do subvencije pa je padla pod prag tveganja revščine.
Je pojasnila predstavnica predlagateljev Tanja Matjaševič. Brezplačno kosilo za vse naj bi sicer bilo zagotovljeno leta 2027, da se lahko ustrezno prilagodijo kapacitete šolskih kuhinj in jedilnic, pa tudi kadra. Zato naj bi pristojno ministrstvo po uveljavitvi zakona pripravilo razpis za pilotni projekt o srednje šolske kuhinje,
ki bi bila organizirana v javnem vzgojnem izobraževalnem zavodu in bi lahko suportirala več osnovnih šol v bližini z ustrezno zdravo prehrano oziroma zdravim kosilom.
je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje Boris Černilec in dodal, da se vlada strinja, da bi že prej razširili obseg upravičencev do brezplačnega obroka.
Tako, da bi upeljali subvencionirano kosilo za četrti dohodkovni razred in 50% subvencioniranega kosila za peti dohodkovni razred.
V opozicijski NSI pozdravljajo idejo, da se zagotovi brezplačne obroke za osnovnošolce, zlasti za socialno najbolj ogrožene. Po besedah Janeza Ciglerja Kralja je Slovenija dovolj bogata država, da to zagotovi.
Kajti to je ključno za njihov dober psihofizični razvoj in tudi vse ostalo intelektualno delo, ki jih pač v šoli spremlja in zaradi tega v šoli so.
V SDS poudarjajo, da bi država lahko zagotovila brezplačna kosila tudi za srednješolce. V času, ko kuhinje in jedilnice še ne bodo razširjene in posodobljene, pa bi
morali izkoristiti tudi zunanje izvajalce. Ne vem, zakaj tak odpor za nudenje toplih obrokov od zunanjih izvajalcev.
Je dejal poslanec Franci Kepa. Poslanka SD Meira Hot pa pravi, da mora zadeva biti izvedljiva.
Če mi določimo, da bo septembra brezplačno za vse, pa to ne bo izvedljivo v praksi, nikomor nismo pomagali. In jaz tu pričakujem, da smo vsi realni.
Poslanec Svobode Robert Janev je spregovoril o lastni izkušnji in pojasnil, da je v otroštvu tudi sam živel v socialno šibkejši družini. Danes pa, ker je eden od 20 tisoč javnih uslužbencev, ki imajo plačo višjo od 4 tisoč evrov bruto, se mu ne zdi prav, da bi država za njegove otroke plačevala stroške kosila.
Dati vse v Sloveniji brezplačno, mislim, da ni prava rešitev. Denar, ki ga lahko damo tisti, ki si to lahko danes privoščimo plačevati za prehrano, bi lahko bil namenjen mnogo katerim zadevam, ki se danes plačujejo tudi žal iz žepov socialno ogroženih družin.
Državni zbor je obravnaval tudi več drugih predlogov, med njimi novelo zakona o javnih financah, po kateri bi si skladno z odločbo ustavnega sodišča ustavni organi sami določali obseg svojega finančnega načrta. Gre za financiranje državnega zbora, državnega sveta, ustavnega sodišča ter varuha človekovih pravic in računskega sodišča.
Z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili povprečno vrednost nove razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri 6 trgovskih družbah v Sloveniji. V popisu, ki so ga opravili pretekli četrtek, je povprečna vrednost košarice dosegla dobrih 55 evrov in pol. Najcenejša je bila na voljo pri Hoferju, najdražja pa v Tušu. Razlika med njima je znašala skoraj 15 evrov. Standardni popis košarice 15 osnovnih skupin živil pa je pokazal, da je povprečna vrednost na najnižji ravni od začetka spremljanja cen. Znašala je približno 36 evrov, kar je za skoraj 2 evra manj kot v popisu 8. junija. Mufti Nevzet Porić, ki je zjutraj v muslimanskem kulturnem centru Ljubljana vodil bajramsko molitev ob začetku Kurban Bajrama, je v nagovoru vernikom izpostavil svetost življenja. Poudaril je, da je evtanazija v islamu prepovedana. Zdravstveni poseg, čigar cilj je namerna prekinitev življenja, je neetičen in greh, tudi če je opravljen na željo bolnika, je dejal. Po njegovih besedah je sodobna trditev, ki jo pogosto slišimo, da je telo moje in lahko z njim počnem, kar hočem, v popolnem nasprotju z islamskim razumevanjem tega vprašanja. Z izjavo proti zakonu o pomoči pri samomoru so se oglasili tudi duhovniki domžalske dekanije. V njej poudarjajo, da ubijanje nikoli ni rešitev. Marta Jerebič.
Duhovniki dekanije Domžale z zaskrbljenostjo spremljajo poskuse srebrne niti, da bi rešili vprašanje bolečine, trpljenja in smrti.
Žal ugotavljamo, da je njihova rešitev preprosta in stalinistična. Ni človeka, ni problema. Zato predlagajo, da bi človeka umorili oziroma, ker se lepše sliši, mu omogočili, da si samo vzame življenje ali da bi to drugi vlastni režiji za strupitev opravili.
Duhovniki domžalske dekanije opozarjajo, da se namesto na izgradnjo mreže hospicev pripravljamo na odrede smrti, ki bodo vse pripravili, da si neozdravljivo bolni v svoji stiski vzame življenje s pomočjo tretje osebe. Gre za pravo pomoč pri ubijanju, pišejo in opominjajo na izkušnjo ob sprejetju takega zakona. Ruši se zaupanje med generacijami, saj ostareli in bolni čutijo pritisk mlajših in zdravih, da se odstranijo. V prah se sesuje dostojanstvo zdravnikov in medicinskih medicinskega osebja, ki hoče zdraviti in pomagati, ne pa ubijati in odstranjevati. V ospredje stopijo pravniki in sodniki, ki se morajo ukvarjati s tako ali drugačno obliko samomorov oziroma umorov.
Zato pozivamo zakonodajalca, da pride na hitro in površno, brez prave družbene debate in soglasja, sprejme všečno in trendovsko pobudo za zastrupitev kot rešitev problema, poišče rešitve, ki bodo v skladu s človeškim dostojanstvom, med generacijsko solidarnostjo in željo vsakega človeka, da bi našel smisel svojemu življenju, tudi trpljenju in smrti.
17 podpisanih duhovnikov si želi, da bi poslanci svoj čas posvetili bolj pomembnim in nujnim zadevam, ki pestijo našo družbo.
Pozivamo tudi, da si pri sprejemanju takih in tega zakona neha lagati, zavajati, manipulirati in lažnivo obljubljati.
Je v imenu duhovnikov domžalske dekanije še povedal arhidiakon, sicer ihanski župnik Andrej Poznič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Odbor Evropskega parlamenta za okolje zavrnil predlog zakonodaje o obnovi narave.
V Sloveniji med letoma 2017 in 2021 prepoznanih več kot 240 žrtev trgovine z ljudmi.
Evropske igre. Skakavka Nika Prevc srebrna na srednji napravi. Danes na vrsti skakavci.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj zaradi povečanega prometa, in sicer na cesti Lucija Strunjan beležimo kolono, prav tako pa na cesti Šmarje-Koper. Zastoje pred delovno zaporo pa sta nastala na mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočava proti Avstriji, zamuda za voznike na tem odseku okoli 15 minut, pred Rogozo proti Ljubljani, kjer pa je zamuda okoli 10 minut. Poleg tega pa tudi kar nekaj delovnih zapor bo oviralo promet te dni. Zaradi postavitve portala bosta danes po noči med 23. in 4. dve polni popolni zapori priključkale se v Besmeri. To bo seveda na Gorenjski avtocesti, prav tako na Gorenjski avtocesti cesti pa bo zaradi nujnih vzdrževalnih del popolnoma zaprt predor Šentvid v Besmeri. Vključno z uvozno in izvozno cevjo bo zapora v noči s četrtka na petek med 8. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz v času zapore bo rejen po Celovški cesti. Zaradi del pa bodo 30. junija zaprli cesto Ljubljana Šentvid Vodice na Tacanski cesti bo zapora do 11. 12. Obvoz bo v tem času rejen po avtocesti med Brodom in pa Šmartnim tudi za vozi brez vinete. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zadnje večje mesto pod nadzorom Kijeva na vzhodu Ukrajine, Kramatorsk, je bilo včeraj tarča ruskega napada, ki je po zadnjih podatkih zahteval 10 smrtnih žrtev, med njimi 3 otrok. Ruski strelki so zadeli restauracijo in nakupovalno območje, kjer je bilo veliko civilistov. Po navedbah kijevske nacionalne policije je bilo najmanj 61 ljudi ranjenih. Petra Stopar.
V Kramatorsku, ki je bil že večkrat tarča ruskih raket od fronte, pa je oddaljen približno 30 kilometrov, so zadnji obsežnejši ruski napad zabeležili aprila lani, ko so rakete zadele železniško postajo in pri tem ubile 63 ljudi. Danes je ukrajinska državna služba za izredne razmere sporočila, da so pod ruševinami še 3 ljudje. 2 umrla otroka sta bila stara 14 let, eden 12, življenje je izgubilo tudi 17-letno dekle. Restauracija, na katero so padli strelki, je velika, je poročal belgijski novinar Arnaud de Decker, ki je bil v objektu le nekaj minut pred napadom. Po njegovih besedah so se davi izpod ruševin še vedno slišali kriki ljudi, v času napada pa ne bi bilo v objektu do 80 strank in članov osebja. V napadu so bile porušene tudi bližnje stanovanske hiše, ruske sile naj bi poleg tega napadle tudi bližnjo vas. V Kremlju to zanikajo, pravijo, da njihove sile napadajo le objekte, ki so tako ali drugače povezani z vojaško infrastrukturo. Restauracija je bila sicer priljubljena med vojaki, novinarji in humanitarnimi delavci. Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je medtem potrdil, da je vodja najemniške ruske vojaške skupine Wagner, Evgenij Prigožin, po sobotnem uporu te skupine prispel v Belorusijo. Po besedah generalnega sekretarja Zveze NATO Jensa Stoltenberga je še prezgodaj, da bi lahko dokončno ocenili posledice tega dejstva. Je pa na srečanju voditeljev vzhodnega krila zavezništva Stoltenberg še zagotovil, da je zavezništvo pripravljeno na obrambo pred vsako grožnjo iz Rusije ali Belorusije.
Dogajanje v Rusiji z zanimanjem spremlja tudi nekdani obrambni minister Matej Tonin. Meni, da še zdaleč ni šlo za poskus državnega udara, pač pa, da je bil pohod Prigožina proti Moskvi predstava za javnost. Nenavadno je namreč, da predsednik Putin z morebitnim političnim nasprotnikom ne bi že doslej obračunal, kot je bila praksa v preteklosti. Prav tako je nenavadno, da ga ne bi na poti proti Moskvi zaustavil.
Mojo tezo potrjuje tudi zadnja ugotovitva obveščevalnih služb. CIA je pač jasno predstavila informacijo, da je Putin za ta pohod vedel, pa ga je kljub temu dopustil. Razlog, zakaj? Je neverjetno zelo podoben tistemu, kot se je zgodilo pri potencialnem državnem udaru v Turčiji leta 2015, če se spomnite, ko je tudi predsednik Erdogan vedel, da se ta državni udar pripravlja, pa ga je kljub temu dopustil. Rezultat je bil pa jasen. Počistil je z vso potencialno konkurenco in vse tiste nevarne ljudi strpal v zapore. In jaz sem prepričan, da je ta pot Prigožina v proti Moskvi predvsem pokazala na nezanesljive ljudi v Putinovem režimu, na nek način je identificirala, kdo je bežal, kdo se je skrival, kdo se je oglasil, kdo je bil tiho in s temi bo zagotovo Putin tudi obračunal.
Predsednik Nove Slovenije je za oddajo pogovor o spregovoril tudi o notranje političnih temah, več pa popoldne ob 17. Tudi odbor Evropskega parlamenta za okolje včeraj ni podprl predlagane zakonodaje o obnovi narave, ki je razdelila evropske poslance. Zakonu med drugim upravičenih skrbi o posledicah za kmetijstvo in prehransko varnost nasprotujejo v največji parlamentarni skupini Evropski ljudski stranki. Slovenski poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič pojasnjuje, da so v času postopka zaman zahtevali poročilo o vplivih takega nerazumnega predloga zakonodaje.
To so radikalni predlogi, recimo, da bi bilo potrebno v Evropi na 25 tisoč kilometrov evropskih rek podreti pregrade. Te pregrade so danes hidroelektrarne, zajezitve za namakanje, zajezitve, ki preprečujejo poplavljanje. In nekdo si je Evropski komisiji zamislil, da bi kar na 25 tisoč kilometrih takšne pregrade podrl. Če z druge strani gledamo, to pomeni, da zagotovo potem ne bo več novih hidroelektrarn, kar je nasprotju tudi s cilji obnovljivih virov energije. 10% kmetijskih površin bi bilo potrebno opustiti kmetovanja, poplaviti precej površin, kjer so v preteklosti bila izvršena osuševanja, se pravi, da se da ni več moč viri, danes bi bilo potrebno to ponoviti.
Predlog zakonodaje o obnovi narave sta sicer pred tem zavrnila že parlamentarna odbora, pristojna za ribištvo in kmetijstvo. Odbor za okolje, ki je matično delovno telo, pa je moral pred dvema tednoma zaradi velikega števila dopolnil prekiniti odločanje o tej temi. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji. V Sloveniji je bilo od leta 2017 do leta 2021 uradno identificiranih več kot 240 žrtev trgovine z ljudmi, od tega je bilo 85% žensk. Večinoma je šlo za prostitucijo, sledijo prisilna kriminalna dejanja, kaže poročilo posebne skupine strokovnjakov pri Svetu Evrope. Skupina Greta med tem naši državi priznava dodatni razvoj pravnega in političnega okvirja za soočenje s problematiko, oblasti pa poziva, da državam oziroma žrtvam omogočijo učinkovito in pravočasno pravno pomoč. Več Andrej Šinko.
V omenjenih letih med identificiranimi žrtvami ni bilo otrok, ugotavlja poročilo Grete, ki poudarja, da Slovenija ostaja ciljna država žrtev trgovine z ljudmi, za določen delež tudi tranzitna.
Namreč od 26 tisočih beguncev iz Ukrajine je približno 70% nadaljevalo pot v druge države. Po mnenju nevladnih in mednarodnih organizacij so ti ukrajinski begunci izpostavljeni povečanemu tveganju za trgovino z ljudmi, še zlasti, ker je bila Ukrajina v preteklosti glavna država izvora tujk, ki so bile v bistvu v Sloveniji izpostavljene spolnemu izkoriščanju.
Pojasnjuje sodelavka slovenske Karitas Suzana Čajič, ki deluje na področju pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Glede na poročilo Grete je v Sloveniji kar polovica žrtev iz 4 držav, ob Ukrajini še iz Tajvana, Madžarske in Romunije. Veliko žrtev je tudi iz držav nekdanje Jugoslavije, izkoriščanju za namen prostitucije pa sledijo tudi druge oblike trgovine z ljudmi.
Prisilna kriminaliteta, prisilno beračenje in pa služabništvo. Vendar pa je fajn na tem mestu omeniti tudi pojav prisilnega dela, ki je ena izmed oblik trgovine z ljudmi in ki jo v zadnjem obdobju Republika Slovenija nekako pomembno nagovarja oziroma ji namenja veliko pozornosti.
V letih od 2017 do 2021 je bilo pri nas zaznanih 93 storilcev, ki naj bi se ukvarjali s trgovino z ljudmi. Kazenski postopki so bili sproženi zoper 41 oseb, obsojenih pa jih je bilo zgolj 26. Omenjena kazniva dejanja je namreč precej težko dokazati. Med žrtvami trgovine z ljudmi se sicer pogosteje znajdejo posamezniki v socialno šibkejšem položaju, migranti, ki zapuščajo konfliktna območja ali odhajajo s trebuhom za kruhom, pa tudi manj izobraženi, kar pa ni vedno pravilo. V Sloveniji je vsem, ki so prepoznani kot žrtve, zagotovljena tudi pomoč strani nevladnih organizacij, ki jo financira država. Nudijo tudi slovenska Karitas.
Zdaj nameščeni osebi v tem 30-dnevnem obdobju zagotavljamo različne oblike pomoči, ki jih žrtev potrebuje. Poleg nastanitve na skriti lokaciji zagotavljamo psihosocialno pomoč, pravno pomoč, zdravstveno oskrbo, zagovorništvo, svetovanje in obveščanje, prevajalske storitve in tolmačenje, če je to potrebno, in ne nazadnje osebje programa tudi tesno sodeluje z organi pregona.
Pojasnjuje Čajčeva in dodaja, da se je v zadnjih letih uredilo tudi reintegracijo v družbo, v sklopu katere so žrtve v dveletnem obdobju deležne različnih oblik pomoči, da bi lažje znova zaživele.
Smučarska skakalka Nika Prevc je na evropskih igrah v Zakopanah na srednji skakalnici včeraj zasedla drugo mesto. Za vsega 30 točke jo je ugnala Avstrijka Jacqueline Seyfriedsberger. Za Slovenijo je to že 6. kolajna na igrah, o uspehu pa je Nika povedala.
Ne vem, kaj naj si mislim, ker jaz danes sploh nisem prišla tega iskati, ampak sem jo dobila in zelo veliko pomeni za to. Priznam, da mi še vse in stopnička so tam pokalo več pomenijo. Lih zato, ker je tukaj še vse en malo strnjena konkurenca, tam pa pridejo res vse punce.
Slovenski uspeh sta s 4. in 5. mestom dopolnili Nika Križnar in Katra Komar. Maja Vtič je bila 15. Ajda Košnjek 19. Na isti napravi pa se bodo ob 17.30 preizkusili še skakavci. Od Slovencev bodo nastopili Anžela Nišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc in Lauro Kos. So pa na igrah svoje nastope danes že opravili naši sabljači v postavi Peter Kranc, Lauro Fijavš-Bačovnik in Tejo Žorž-Zaviršek. V Krakovu so na ekipni tekmi v sablji po pričakovanju izgubili prvi dvoboj proti olimpijskim podprvakom Italijanom. Tekmovanja pa s tem še niso končali, čakajo jih namreč še dvoboj za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh in skakavka s palico Tina Šutej pa sta včeraj zmagala na atletskem mitingu zlate serije v Ostravi na Češkem. Čeh je orodje vrgel 68 metrov in 55 centimetrov daleč, Šutejeva pa je preskočila 4 metre in 64 centimetrov. Še tenis, nadaljujejo se kvalifikacije za 3. Grand Slam sezone v Wimbledonu. Po včerajšnjih zmagah v prvem krogu se bosta ob 16.10 med seboj v drugem pomerili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Že včeraj sta sicer izpadli obe preostali Slovenki, Polona Hercog in Dalila Jakupovič. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti bo tu in tam nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 v morju okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28 in na Goriškem do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V petek bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zvečer bodo na zahodu nastale prve plohe in nevihte, ki se bodo v noči na soboto razširile nad večji del Slovenije. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana delno oblačno 22, Novo mesto zmerno oblačno 22, Murska Sobota jasno 22 in tudi Kranj, Metlika ter Lendava 22 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, Maribor, Mežica 21 stopinj. Koper 27, Celje, Bovec in Idrija 23, Ajdovščina 25, Logatec in Kočevje 20, Rateče 19, Jezersko 17, Lisca pretežno oblačno 16 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Zastoj je na cesti Lucija-Strunjan in na cesti Šmarje-Koper. Zastoj tudi na Mariborski vzhodni obvoznici pred razcepom Dragočova proti Avstriji zamuda 15 minut in tudi pred Rogozo proti Ljubljani, tam prav tako zamuda 15 minut. Drugih večjih posebnosti ni, vozite previdno zlasti na cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili problematiki trgovine z ljudmi. O omenjenem je za naš radio spregovorila Suzana Čajič, slovenske Karitas, ki deluje na področju pomoči žrtvam in sicer v obliki kriznih namestitev. Mozaik dneva bo na vrsti ob 18, zdaj pa je ura 15 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.